Ar sprākstelām pildīta automašīna šodien uzsprāga pie drošības kontrolas punkta netālu no Sīrijas prezidenta Bašara Lasada pārstāvētās valdošās partijas Bāt mītnes un Krievijas vēstniecības Damaskā. Neilgi pēc šīs sprādziena apšaudīta arī tūmā esošā bruņoto spēku galvenā mītne. Sākotnējās ziņas par bojāgājušiem liecina, ka dzīvību zaudējuši vismaz 53 cilvēki, bet 240 guvuši ievainojumus. Tā kā netālu atrodas arī skolas un klīnikas, ievainoto vidū arī daudz bērnu. Šis kļūst par gadu laikā otro asiņaināko uzbrukumu Sīrijā. Par tā sarīkošanu neviens neuzņēmies atbildību, taču oficiālā ziņu aģentūra Sana notikušajā vaino teroristus, ar kuriem parasti tiek domāti pret valdošo režīmu karojošie nemiernieki. Opozīcijas vadošā organizācija Nacionālais kongress noliegusi savu saistību ar šo uzbrukumu. Sociālajā tīklā Facebook ievietotajā paziņojumā uzsvērts, ka jebkādi uzbrukumi, kas vērsti uz civiliedzīvotāju nogalināšanu vai viņu cilvēktiesību pārkāpšanu, ir nosodāmi, neatkarīgi no to rīkotājiem un viņu motivācijas. Pati Sīrijas opozīcija šodien ir sarīkojusi ārkārtas tikšanos Ēģiptes galvaspilsētā Kairā. Šo sarunu centrā ir opozīcijas līdera Ahmeda Moaza al-Hatiba ierosinājums uzsākt dialogu ar Sīrijas režīmu pārstāvjiem, uz kur rokām nav asiņu. Kā viens no šādiem cilvēkiem tiek minēts Sīrijas viceprezidents Faruks al-Sharā, taču Sīrijas režīms ir paziņojis, ka piekritīs sarunām tikai tad, ja netiks izvirzīti nekādi priekšnoteikumi. Al-Hatiba iniciatīvu jau atzinīgi novērtēja Sano īpašais sūtnis Lakhdars Brahimi, Amerikas Savienotās valstis, kā arī Bašara al-Asada sabiedrotie, Krievija un Irāna, kas starp citu pauduši gatavību šajā sarunās darboties kā starpnieki. Kā šodien paziņojas Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, neviena no konfliktā iesaistītajām pusēm nevar cerēt uz konflikta atrisināšanu militārā ceļā, jo tas ir ceļš uz nekurieni un ceļš uz appusēju tautas iznīcināšanu. Lavrovs un Arābu līgas ģenerālsekretārs Nabils El-Arabi ir vienisprāts, ka tikai pārejas valdības izveidošana palīdzēs aizvirzīties no vardarbības. Sīrijas Nacionālā koalīcija pagaidām šo iniciatīvu gan uztvērus diezgan vēsi, norādot, ka pirms jebkādu sarunu uzsākšanas Bašaram al-Asadam un viņa līdzgaitniekiem ir jāatkāpjas. Britu raidsabiedrība BBC gan ziņo, ka Kairā notiekošajās sarunās esot manāms, ka Nacionālā koalīcija tomēr pamazām sāk savu viedokli mainīt. Bet tikmēr Sīrijas režīma pretinieki saskārušies ar grūtībām arī no citas puses. Sīrijas brīvā armija šodien ir paziņojusi par bruņotas operācijas uzsākšanu pret Libānā bāzēto kustību Hezbollah, kuras līderis Šeiks Hasans Nasrallah nereiz vien paudis atbalstu Sīrijas prezidentam. Jau zināms, ka galvenokārt sunītu kopienu pārstāvošie sīrieši apšaudījuši vismaz divus šītu kaujinieku atbalsta punktus, vienu no kuriem arī Libānā. Pirms divām dienām Hezbollah tika dotas 48 stundas laika, lai tās kaujinieki pilnībā pamestu Sīrijas teritoriju. Un pārtraukt iejaukties Sīrijas iekšējās lietās. Uz šo ultimātu Hezbollah gan nereaģēja, un tiek ziņots, ka grupējuma kaujinieki joprojām ir ieņēmuši pozīcijas vairākos Sīrijas pierobežas ciemos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.